Matiao ñai Kriston au nats a honna oats. Capítulo we, versículo kui. Onalash mayon sem taya, matel hayan au main chatal ayo na. Sechem a ne huna mach e na. Ma kui na matiao nen au na ya honna sorte. In ki Jesu Kristo na kuluine na matiao yahna. Kantana tongain en hochikul ho yats au oats au nindo. Don chimakante cuenta na ha. Mati cuenta nan a chagua chaunangue. Kula noa na kulash maya cuenta a. Kia kula kantendon auna matzen taun ha. Sechen tzos a. Ham a ya cuenta a. Seti zenten auna matzen taun. Sech maza nen zakantu. Maitik aune kancha na na mayu. Sechen maze kantes an aum aum. Ma mona na huna kancha tzaun toz an hu. Kante mana na kits aum za nen. Maloa wana kula no ana kuluin jo kuenta a. Huus ana matzona kuluin ne kuenta at oz aung. Matzona nak aung. Jashanet aung Jesu Kristo. N aung shkohna matzen thawna. Versikulo nt kie. On ayana kula yu yu. Jin aung shkohna matzen thawna na matzel hayam te yu. Nau wanin aung tay yu. Huna wana hon te yu. Shaina na deche na kula yu yu. Huna manejo tina na dene de yo. Sen auna masel haya cuenta yo. Sesmana nyan shko. Do kancha na Kristo kuwit kio na mayu huna. Do mati kancha na yo. Eh de hua win nao. Na huna hama kaina shay. Do huna shoe. Ma mase shoe nena. Shaym aaz ana matso na mase shma kancha na na shoe. Se nam mkuin a ana mase yu. Sa nendi kuwa mase haun nene kio na haa. Huus ana wits aung shia na mase yu. Mase khaune kancha na na shoe. Do ta na na mase shmana ku ke na ham. Sets ana do kuin a na mase yu. Di kuam a kancha na na khane. Mase khaune ay huna. May tikal hain yu ha. E huna ha mase ncha na ham. On sen taya. Mase lhayan ang wanen te yu. Ng ihneset mas aung os aung na yu. Ng e Jesu Kristo. Masel hayan ang wa kwenta o ta nang kot kie yu. Gimde makula haun yu ne kio Kristo. Nam a, shena na deje chatso. O na tit kie yu. Masel hayan ang wa. Gimde makuin na yu na kot sa hindi. On sen taya. Masel hayan ang wa. Gimde makuta na yung kain na kului ni so teya. Masel hayan ang wa kwenta o ta nang kot kie yu. Gimde makuta na yung kain na mam a. Shena na deje na chatso. Mati masel hayan aun kwenta o na tit kien yu. Nki la shma yu na hnde yu. Doan de mam an aun oz on kin aun yu. Doan de ma kuin na yu na ko tsa hndi. Ti la kan taan aun yu na masel shma tsao nangoy. Mait iya na masel shma na. Kuiz anna kan taan ki na masel shma tsao nangoy. Ti se shma hu na kan taa tsaunt oz aun na. E ta mwen ku na masel shma tsao nangoy. Na hnana nam an ki zo te ya t oz aun. Ni kichi kuin na hona kancha na tsaunangui. Cha na na tia na kainz auns a na makantela shma hona na ten kone na tsa ham. Na kainz au na de ti na nan ia a kua na la o. Do na makuis ane, makuis kune, gi na na mle chau. Cha tso na mai la shma na kancha na tsaunangui. Do hona ma se shma tsaunangui na kula kain aun a ma huase ke na. Ni kio cha tso na tia na kain aun a na ma se shma na. Sets ana mach e yunal oes aunt oz aun. Di kant kui na wanto. Nauna mayu do nauna kwe kantu. Versikulo gin aun chon te. On sen taya. He im ayan go na makante. De de yu nalet kio ne kui nam ana ko Kristo. Don kena kuit kio. Den ana kui o na na kam. Ho chikula no ana he im ayan go na makante. Na nein. Thay de na kin da ma na kulash maya, ko eti yu na nilash ma na kwenta at os ang. Ishe na ma yu na nilash ma na kwenta a. Mashe shoka thay de na, sehndel anan alko chalet kio ya napti yu na lash ma na kwenta at os ang. Sehndet kia Kristo Espiritu Santo na kin aung yu. Hochi kula no yu chat son aung na kuluni na na ma yu. Hochi masel hayan aung wa, ngi kula no yu aung na ma yu. Jing e na tikala no yo huna. Do man kiu ya yo na kuin au kantu. Ti haun nana na kin au na mayu. Nyan kuluin na kantu nye. kis anamane kian aunan ki Jesus nji kulune Kristo tsane kulunes anam anako Kristo emalho yuma kui nen kancha na so teyat os jashen kancha na Jesu Kristo jatson den anaku thain de kancha na dat os tilash mana kuenta so teyat os sets anamase haunin ai na matimase haunne kuenta so teyat os Hochin auna chonte de yo kalhona kin au yo ese kulhona nakin au yo mati kulhon yo ten yo kancha na dat os ne kyo so ten do lo aguan auna masen nem te ya nan se kam ne na la shmaya na ti kan kuna ku tan to a masel hayan au me te yo kancha nan a na ne kyon a na o se o la shmayo espiritu santo na net kia Jesucristo nakin au yo Hoci meta kanats ana monteyu, en ki espiritu ma mojat son a menteyu, dohona lashmanan a unamayu, nchikwe kantu. Hoci ne kiche kalhondo tenyu nekio Kristo, jashina ma mo espiritu anteyu. Hoci onzen taya, ne kiche kalahondo naine, chakenalet kio ne nanjo naa, ne kichem ayo nakulakit man au yohan, nkinaman kiyo yana Kristo kwelune naman iyo yahna. Hoci kula noa na jatson anakul a na mat iyo yahna kulun de nan sen tat oz.